Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Prevrnuo se autobus sa izbeglicama u Turskoj, 8 ljudi poginulo u Makedoniji, 30 izbeglica umalo ugušeno u napuštenom kamionu. Zbog protestnog gesta, muslimanka Rose Hamid isterana sa predizbornog skupa Donalda Trumpa. UNMIK zabrinut zbog nasilja u Prištini, Evropska unija poziva na mir. Beograd od danas domaćin Evropskog prvenstva u vaterpolu. Do kraja dana biće oblačno, povremeno kiša, temperature do 14 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte, 2015. ostaće upamćena kao godina u kojoj je izbeglička kriza iz temelja prodrmala Evropu i svet. Kada je reč o 2016. predviđanja o toku krize još su manje optimistična.
My country very, very bad now.
U mojoj državi je sada mnogo, mnogo loše. Borba i ubijanje su 24 časa dnevno. Treba mi samo bezbednost.
6 hours on the sea.
6 sati smo proveli na moru.
Poslušajte i drugi deo iz izbora intervjua nedelje koje smo emitovali tokom 2015.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Najmanje 8 ljudi je poginulo, 42 povređeno kada se prevrnuo autobus sa sirijskim izbeglicama u mestu Havran na zapadu Turske. 7 osoba je zadobilo teške povrede, a među povređenima je i 12 dece i trudnica. Oko 30 izbeglica iz Irana i Iraka na putu ka zapadnoj Evropi spasilo se od gušenja u jednom kamionu pošto su razvalili vrata. Napušten kamion bez vozača pronađen je na području Kumanova, navela je makedonska policija. Izbeglice su bile nagurane u vozilu sa vratima koje se otvaraju samo sa spoljašnje strane, ali su uspeli da izađu razvalivši ih. Muslimanka Rose Hamid isterana je sa predizbornog skupa republikanskog kandidata na predsjedničkim izborima u Sjedinjenim državama Donalda Trumpa zbog protestnog gesta. Hamid je u trenutku kada je Trump izjavio da su sirijske izbjeglice koje beže od rata povezane sa takozvanom islamskom državom, ustala u majici sa natpisom Salam, dolazim u miru. Masa je potom povicima isterala sa skupa sa kog je otišla u pratnji policajca. Hamid je izjavila da očekuje odgovor Trumpa o incidentu, a Savet za američko-islamske odnose zatražio je izvinjenje republikanskog kandidata. 2015. ostaće upamćena kao godina u kojoj izbeglička kriza iz temelja prodrmala Evropu i svet. Najnoviji podaci pokazuju da je broj izbeglica koje su stigle na evropsko tlo premašio milion. Ocene stručnjaka su da je prošla godina bila teška, ali su još manje optimistična predviđanja o toku krize u 2016. opširnije od Dušana Komarčevića.
Kada su naši reporteri u februaru 2015. objavili priče izbeglica koje su u napuštenoj ciglani blizu Subotice našle privremeno sklonište od hladnoće na putu ka Mađarskoj i dalje prema zapadnoj Evropi, obrisi predstojećeg izbegličkog talasa tek su se nazirali.
My country is very, very bad now. Killing and fighting 24 hours.
U mojoj državi je sada mnogo, mnogo loše. Borba i ubijanje su 24 časa dnevno. Treba mi samo bezbednost. Zbog toga želim da odem u Evropu, u bilo koju zemlju. Do Srbije sam putovao 4 dana. Nisam jeo, nisam spavao. A porodica mi je ostala u Iraku.
My family in the camp in Iraq.
Samo nekoliko meseci kasnije priče poput ove koju nam je tada ispričao ovaj Sirijac postaće deo svakodnevnih medijskih izveštaja. Krajem aprila i početkom maja kolone ljudi koji pristižu iz Sirije, Iraka, Afganistana i afričkih zemalja označit će početak izbegličke krize. Iako su aktivisti sa terena upozoravali da je ovaj scenarijo moguć, evropske zemlje nisu bile spremne.
Pored pretpostavki da ovako nešto može da se desi, jedan veliki broj zemalja je zatečen ovakvom pojavom i ovom količinom ljudi koje prolaze. Samim tim, kažem, zaista veliki izazov koji je pokazao odsustvo solidarnosti pred svega i ideje da se ovaj problem reši na održiv način.
Ocenjuje u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Radoš Đurović iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Od početka godine u Srbiji je registrovano blizu 550.000 izbeglica koje su preko Makedonije i Bugarske ušle u zemlju. Slušali smo potresne priče čitavih porodica o opasnim plovidbama preko Egejskog i Sredozemnog mora u nameri da se dokopaju grčkih ostrva. Upravo ta deonica je ove godine bila kobna za najveći broj od ukupno 3600 ljudi poginulih na putu ka Evropi.
6 sati smo proveli na moru. Kapetan broda se izgubio. Normalno putovanje traje 2 sata, ali naš kapetan nije znao put, ne koristi GPS, pa smo se izgubili.
Posvedočio nam je letos Sirijac Monzer Abu u parku kod autobuske stanice u Beogradu, mestu gde su se izbeglice privremeno odmarale pre nego što bi nastavile put ka zemljama Evropske unije. Na tom putu najveći deo ušteđevine koju nose sa sobom uzimaju im krijumčari. Neretko ih je i po više desetina u malom kombiju ili automobilu, pa su im i životi ugroženi. Početkom 2015. je poginula jedna osoba, a više desetina ih je povređeno kada se na jugu Srbije prevrnuo kombi koji je krijumčario preko 50 izbeglica. Sirijac Mahmud, koji je sa svojom porodicom uspeo da stigne do Danske, ispričao nam je kako je u izbegličkom kampu u Kanjiži upoznao krijumčara poreklom iz Sirije.
Rekao mi je da moramo platiti 1300 evra po osobi i da će nas odvesti do mađarske granice, a onda će nas sačekati taksi koji će nas odvesti do Beča.
U izbegličkim kolonama koje svakodnevno prolaze balkanskom rutom najugroženija su deca. Do početka decembra u Srbiji je evidentirano blizu 140.000 dece. Od toga je 10.000 bilo bez pratnje roditelja. Među njima je bio i 13-godišnji Afganistanac Mismila.
My mother, my father, they are in Afghanistan.
Moja majka i otac su u Afganistanu. Tamo je ugroženo mnogo ljudi. Talibani se bore protiv Hazarejaca, Hazarejci protiv Tadžika, Tadžici protiv Pašaja. U Afganistanu je mnogo borbi i ne možemo tamo da se školujemo.
Ovaj dečak je, kao i brojni njegovi vršnjaci, bio u opasnosti da postane žrtva trgovine ljudima koja posebno cveta u uslovima ovako masovnih seoba naroda. Prema rečima Radoša Đurovića, u tranzitnim zemljama poput Srbije, gde se ljudi zadržavaju svega nekoliko dana, teško je detektovati trgovinu ljudima, naročito kada je reč o deci.
Da su to možda neki internacionalni lanci i da prosto postoji jako veliki rizik da deca na kraju u zemlji destinacije budu izložena različitim vrstama zloupotrebe, odnosno da deca budu angažovana bilo radno, bilo da budu seksualno eksploatisana. Sve su to neki parametri koji ukazuju na veličinu ovog problema.
Lista problema za izbeglice povećala se polovinom septembra, kada su mađarske vlasti podigle žičanu ogradu i poslale vojsku na granicu sa Srbijom. Mučna scena u kojima mađarska policija suzavcem i vodenim topovima rasteruje ljude koji beže od ratova, zgrozile su svetsku javnost. Izbeglički talas je krenuo novim putem preko Hrvatske ka Nemačkoj, Austriji i skandinavskim zemljama, no ubrzo su između Beograda i Zagreba zaoštreni odnosi pošto je Hrvatska optužila Srbiju da joj namerno šalje izbeglice i zatražila da ih raspoređuje i drugim zemljama koje su na putu ka Evropskoj uniji. Sukob je kulminirao takozvanim ekonomskim ratom i obostranim zatvaranjem granica, što je nakon nekoliko dana okončano uz posredovanje Brisela. Trenutno je za izbeglice jedini izlaz iz Srbije u Šidu. Tamo ih u dogovoru sa hrvatskim vlastima čeka voz koji ih prevozi dalje do Slavonskog Broda.
Ovakvo rešenje s jedne strane podrazumeva saradnju između Hrvatske i Srbije, što je dobro. Sa druge strane, stavlja se u situaciju u Srbiju da zavisi od toga koliko će često Hrvati slati ove voze. U situaciji da Hrvati ne pošalju vozove, da ih pošalju mnogo sporije nego što treba, mi bismo došli u situaciju da ljude moramo da smestimo negde održivo. Onda bi se postavilo pitanje gde su ti smešteni kapaciteti i da li ih mi imamo dovoljno.
Vlasti Srbije tvrde da smeštenih kapaciteta ne manjka i da je na raspolaganju oko 6.000 mesta. U prihvatnom centru u Preševu nedavno je obezbeđen prostor za još oko 650 ljudi. Iako se na terenu primećuje trud državnih institucija da prošire smeštene kapacitete, oni teško da će biti dovoljni ukoliko druge zemlje budu sledile mađarski primer i na granicama budu podigle ograde. To su, podsjetimo, već uradile Slovenija, Austrija i Makedonija, a Srbija je od novembra zajedno sa drugim zemljama balkanske rute ulazak zabranila izbeglicama koje ne dolaze iz Sirije, Afganistana i Iraka. Osim fizičkim barijerama, pojedine zemlje služe se i drugim, brutalnijim sredstvima da izbeglicama pošalju poruku da su nepoželjne.
Svedoci smo isto tako kroz priče migranata da Turci sad zlopovo krše ljudska prava, tuku te ljude, pritvaraju ih ukoliko oni pokušaju da nastave dalje. Svedoci smo i pucanja na bugarskoj granici prema migrantima, svedoci smo i lošeg tretmana izbeglica u Bugarskoj, gdje se na njih bukvalno puštaju psi, gdje se oni tuku svakodnevno, o čemu mi dobijamo potvrdu od ljudi koji uđu iz Bugarske u Srbiju, vidimo te rane i tako dalje, ujede pasa i tako.
Očigledno se, konstatuje Đurović, ide ka tome da se migratorni tok usporava ogradama i jačom filtracijom, ali to, dodaje on, nije održivo rješenje. Umjesto što podižu zidove koji nikada u istoriji nisu bili rješenje, zemlje Evropske unije bi, smatra Radoš Đurović, trebalo da odrede kvote izbjeglica i da podjednako učestvuju u rješavanju ovog problema. Ako je ova godina bila teška za Evropsku uniju i uopšte Evropu, prognoze za iduću su, prema informacijama aktivista na terenu, daleko od optimističnih.
Mi se bojimo da na proleće, zaista ova kriza može da se intenzivira dalje, ali se također plašimo, kažem, ponovo odgovora zemalja tranzita na ovom putu i zemalja destinacije, imajući u vidu da su kapaciteti već u Nemačkoj i u Švedskoj popunjeni, da prosto ni one ne mogu više da primaju ove ljude, i onda da li će to značiti da će na ovoj balkanskoj ruti da dođe do nekih drugih tenzija, problema, do stvaranja nekih buffer zona ili tampon zona, tako da veliki problemi koji predstoji.
U tim velikim međudržavnim krizama lako se zaborave one male ljudske priče izbjeglica. Ostaje nada da će Evropa 2016. biti mudrija nego prethodnih godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Više stotina džamija u Francuskoj otvorilo je ovog vikenda svoje vrata za javnost u velikoj akciji u kojoj se posetiocima nudi mogućnost da uđu na čaj i porazgovaraju o islamu u zemlji koju su potresli napadi militanata. Akcija je nazvana Bratska šolja čaja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
UNNIK je izrazio zabrinutost zbog nasilja na protestima u centru Prištine, tokom kojih su na zgradu vlade i policije bacani molotovljevi kokteli i kamenje. Povodom nereda na protestima oglasila se i Kancelarija Evropske unije na Kosovu, koja je osudila nasilje. 10 povređenih policajaca, 3 građana i 2 novinara i 24 privedena demonstranta epilog je jučerašnjih nereda u Prištini. Proteste, sa kojih je zatražena ostavka vlade Kosova i povlačenje zakona o zajednici srpskih opština i zakona o demarkaciji granice sa Crnom Gorom, organizovali su pokret Samoopredeljenje, Alijansa za budućnost Kosova i Inicijativa za Kosovo. Vlada Kosova ocenila je da je protest bio pokušaj preuzimanja vlasti silom, te poručila da se neće povući pred pokušajima nasilnog preuzimanja vlasti. Potpredsjednik vlade Rusije Dmitrij Rogozin stigao je sinoć u Beograd, a na aerodromu ga je dočekao potpredsjednik vlade i šef diplomatije Srbije Ivica Dačić. Sutra i prekosutra u Beogradu zaseda Srpsko-ruski međuvladin komitet za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju, čiji su Dačić i Rogozin kopredsjednici.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku emisije slijedi najavljeni izbor iz intervjua nedjelje Radija Slobodna Evropa, koje smo emitovali u 2015. godini, pripremila Branka Mihajlović.
Turbonacionalisti ne žele jugoslovenski Partizan, kaže Duško Vujošević, proslavljeni košarkaški trener. U razgovoru sa Zoranom Glavonjićem Vujošević je govorio da pojedini krugovi nameravaju da izbrišu jugoslovenski prefiks iz naziva Jugoslovensko sportsko društvo Partizan, pa možda i petokraku sa grba. Govorio je o tome zašto je sklonjen sa svih funkcija u tom klubu, koliku cenu je platio zbog kritike vlasti i kakva je sudbina košarkaškog kluba Partizan.
Pa Rade, ti turbonacionalisti je u stvari ekstremni konformisti koji pokušavaju da prikažu da time što više Jugoslavija ne postoji je anahrono sve što u svom nazivu nosi to ime. Apsolutno se s time ne slažem, jer ako je to tako, onda je dosta nas anahrono koje je živjelo u toj Jugoslaviji. Onako prosto mi dođe onako, tuga mi uhvati. Ta crvena petokraka je simbol borbe protiv nacizma i fašizma, simbol pod kojim su poginuli milioni i milioni časnih ljudi doveli do toga da ta pošast ne zavlada svetom. Mislim da bi stvarno bila velika greška, postoje te neka razmišljanja o promjeni imena, pre svega sa jugoslovenskih ključa iz Partizana.
Ko to radi?
Deo društva, deo politike, boga mi onda ima i nekih ljudi koji su u klubu, koji razmišljaju na takav neki način, ali nisam siguran da ne shvataju kolika bi to greška bila i koliko bi Partizan time izgubio. Naprimjer, bila je sahrana Ranka Žerbić i onda su se tu uvidjeli Dražen Dalipagić, jedan od dva najveća igrača koji su, ajde do tri, kažem i Divac, spada u sigurno u tu kategoriju igrača, koji igrao u Partizanu, je rekao, ako izbace to jugoslovensko, ja prestajem da navijam za Partizan. Ima puno ljudi koji se tako osjeća. Nadam se da ta greška neće da se napravi.
A ko insistira u klubu? Jel možete da kažete neka imena? To je znači da je bilo u klubu?
Bilo između redova, onako koliko ja mogu da naslutim da određeni ljudi koji sad na nekim funkcijama imaju mišljenje da bi tako nešto trebalo da se uradi.
Pre neki dan ste smenjeni sa posljednje funkcije. Šta je iza toga? Da li je to neki isti talas?
Povezane su te dve smjene, mene kao trenera u košarkaškom klubu Partizan i ova druga koja je proceduralno u redu, jel, meni istekao mandat i smenjen sam s te funkcije, ali motivi su u suštini isti. Motivi su što sam se javno suprotstavio činjenici da se drugačije tretiraju klubovi sportskog društva Crvena zvezda i jugoslovenskog sportskog društva Partizan kad je u pitanju finansijski tretman, odnosno sponzorisanje. Rukovodeći ljudi u državi, oni su zvezdaši, onako i ostrašćeni zvezdaši.
Na koga mislite?
Pre svega na Aleksandra Vučića. Pa onda tu je ta cela ekipa, Goran Vesić, kao jedna perjanica takvoga nekoga stava, pa čini mi se da nije moguće biti na nekoj važnijoj državnoj funkciji osim ove protokolarne ko što ima Toma Nikolić, a da nije čovjek zvezdaš. Sad možda u tome ima pretarivanja, ali očigledno postoji jedan jak zvezdni lobi koji, pogotovo kad je košarka u pitanju, drastično favorizuje taj klub.
Vi ste sami kao trener Partizana pozivali na partizansku tradiciju, govorili ste Kadinjača ne sme pasti. Zbog čega ste tako istupali?
Zato što je Partizan nastao iz slobode koja je došla borbom Partizana, pobjedom protiv fašizma, u sebi je zadržao neke elemente te tradicije i toga morala, toga duha. Deo rezultata je proizilazi upravo zato što je pobjeda stanje duha, što smo uspevali da proizvedemo tako stanje duha. Međutim, možda upravo iz svih tih razloga ugušeni smo pre svega finansijski, nažalost. Danas u vrhunskom sportu nije moguće praviti velike rezultate bez velikih para.
Ja se vi kajete kada je u pitanju KK Partizan, da li bi sada nešto drugačije uradili, na primjer ako ne možeš da ih pobediš, pridružim se, da bi klub opstao?
Klub je opstao, a ne bi ništa, stojim za svake reči koje sam izgovorio.
Šta će biti sa Partizanom?
Ovog momenta izgleda da je on, kao i ostali klubovi sportskog društva, pristao na neku drugorazrednu ulogu kad u pitanju Crvena zvezda, ali dobro.
Jeste platili preveliku cenu za svoj angažman?
Platio sam cenu, da.
Koliko?
Onoliko koliko košta.
Puno, je li?
Pa ne košta malo, ko što vidite. Praktično mi onemogućava da se bavim poslom koji volim.
Podsećamo na naše goste u intervju nedelje tokom 2015. godine.
Sve dok su na vlasti u Srbiji isti oni koji su na različite načine učestvovali u genocidu u Bosni i Hercegovini, reizdanje knjige Pucanje duše jeste čudo, kaže autorka Janja Beč Neumann. U razgovoru sa Ivo Martinović, ova sociološkinja i članica Svetske asocijacije istraživača i profesora genocida, govori o ženama koje su u genocidu u Bosni i Hercegovini izgubile članove najuže porodice. Sa njima je od novembra 1995. do juna 1996. razgovarala u izbegličkim kampovima u Sloveniji i 10 ispovesti sabrala u ovoj knjizi.
Ona je potpuno prećutana od prvog izdanja, zato što se ovde radi o potpunom poricanju, da se to desilo kao strategiji države i državnih institucija. Ovako nešto nije poželjno, nije čak ni moguće. Ovo je u stvari bilo više kao jedno čudo. Ja sam zato da se deli, pa neka stigne do nekih 300 ljudi, tih 300 ljudi koliki je tiraž, za razliku od španskog koji je 10.000 i sad ide drugo izdanje posle 2 godine, ne posle 18 godina, pa možda će tih 300 ljudi nešto osetiti, možda će tih 300 ljudi nešto preneti dalje i tako, pošto drugi put nije moguć. Nije moguće. Ne možete vi odštampati 10.000 knjiga da stoje na lepom i toplom zato što su na vlasti isti oni koji su to počinili ili kreirali ili smislili ili branili. Znači, ne može se, nije realno očekivati, ali time se činjenice ne mogu. Ne može se promeniti to što se desilo.
Čitajući ovu knjigu, nemoguće je da ne doživite katarzu i pucanje duše. Kako je to izgledalo sedeti preko puta njih sa njima i slušati to što govore?
Pa ovakve stvari vam promene život. Vi budete neko drugi. Ja sama, koja sam znala što se dešavalo, zato što nisam živjela ovde, i nisu mogli da mi kontrolišu informacije i tako dalje, da me prepadaju i to sve što su ljudi ovde doživljavali, ljudi slični meni naravno. Ja sam već sa Human Rights Watch 94. sve to čitala. Kada preko od vas sedi ta osoba, to živo ljudsko biće, prva, da bih rekla, emocija je bila da pobegnem. Da pobegnem i da se nikad više ne vratim, ja nisam bila u stanju to da slušam. Od te količine patnje, ja sam uvek rekla, pa da li vam je iko pomogao? I ja mislim da nisam čula od tih 100 žena koje sam slušala, ja nisam razgovarala, sam samo slušala, ja mislim da mi one nisu rekle da su im pomagali opet neki usamljeni pojedinci, ja ne znam da li bih ja to mogla uopšte da uradim, zato što ne možete tu količinu užasa ne možete da podnesete.
Kako objašnjavate da posle svega, kako i one same navode u svojim ispovestima, ove žene veruju u pravdu, pa tako Sakiba, govoreći da želi da se vrati u svoju kuću, kaže ne bi mogla se vratiti u tuđu kuću, jer taj čovek čija je to kuća bila, možda njoj nije ništa kriv.
Pa ja mislim da su te žene imale u sećanju taj život u miru i prosperitetu. Kaže, pa svoji smo bili. Kada Emira mene na kraju pita, da li znaš? Ja znam šta ona mene pita, ali mene je strah da je odgovorim. Znači, to je već novembar, decembar 95. Završena je Srebrenica, ona je izbjeglica iz Srebrenice. I pričamo ceo dan, i pijemo i kafu, i pravimo pauze, i plakanje, i sve to traje. I ja već odlazim. Ona kaže, reci mi ako znaš. I onda ja kažem, šta? Ona kaže, da li su ih sve ubili? Ja već znam tada, preko tribunala, ja već tada znam, ceo svet je već znao. I ja kažem, ne znam. Znači, ja nju lažem. Iako ja, eto, do sad još nisam naučila da lažem, ja tada nju lažem i kažem, ne znam. A ona kaže, pa nisu mogli. I ja se okrenem tada. Kažem, i zašto ti misliš da nisu mogli? A ona kaže, pa svoji smo bili.
Ja nisam osoba koja može činom nasilja da se zaplaši. Da li ću prestati da radim u Savetu za borbu protiv korupcije? Neću. Ovo u razgovoru sa Brankom Trivić kaže Miroslava Milenović, vladina savjetnica za borbu protiv korupcije, koja je 2015. bila fizički napadnuta u haustoru zgrade u kojoj stanuje. Ona govori o izveštaju Saveta u kojem ćemo saznati više o ogromnom novcu iz džepova građana koji se preko marketinških usluga i oglašavanja plasira u medije.
Sve je isto. Nema bitnih pomaka. Možda su se samo promenili igrači ili su se igrači malo presvukli. Ovaj izveštaj posmatra period od 2011. do 2014. godine.
Odvojeno je 800 miliona evra.
To je projekcija naša. Uzorak je bio negde oko 60 miliona evra za 4 godine.
Kolika tu može biti margina, recimo?
Pa jako mala, s obzirom da nisu ušli veliki, veliki igrači kao što su Srbijagas i Telekom.
Od njih niste dobili podatke?
Ne. Još uvek. I
žalili ste se povereniku, ni to nije pomoglo?
Ne. Mi smo se ove godine žalili preko 50 puta povereniku. Najuporniji su Srbijagas i Telekom, koji će i ovoga puta očigledno platiti kazne kao i u prethodnih više od 10 puta. Da samo napomenem da se radi o ukupno izrečenim kaznama i za jedno i za drugo preduzeće u više milionskim iznosima, a da napomenem da je to opet naš novac. Mi smo uputili saopštenje vladi koju savjetujemo da preporučujemo da smeni organe upravljanja u ova dva preduzeća, jer je nedopustivo da na takav način dva vrlo velika javna preduzeća netransparentno posluju. Ali ono što je poprilično bahato je da se novcem građana i građanki Srbije raspolaže kao da je ničije.
Fizički nasrtaj na vas je pokušaj zastrašivanja, opomena.
To jeste, ali sa druge strane mislim da oni koji su mene imali u fokusu nisu dobro uradili moj profil ličnosti. Ja na ovo reagujem tako što već imam u vidu neke nove projekte i neke nova istraživanja. Ja nisam osoba koja može činom nasilja da se zaplaši. Naročito ne ovakvim činom. Ja sam izjavila da sam srećna, ja sam jako srećna, ja sam prošla fenomenalno, oni su mene samo jedan put udarili. Ja sam dobila malu opomenu. Kada su Ivana Ninića zverski pretukli, to je za mene bila jača opomena. Tako da li ću prestati da radim u Savetu za borbu protiv korupcije? Neću. Da li ću prestati da se bavim onim što volim, a to je forenzično računovodstvo? Neću. Sve ostalo je stvarno jednostavno. Ako su imali za cilj da prestanem da radim, taj cilj svakako nisu postigli.
Svake nedelje u 2015. godini gosti Radija Slobodna Evropa bili su poznati umetnici, naučnici, političari, sportisti, ličnosti koje su imale šta da kažu. Slušate neke od njih.
Shirine Badi, iranska advokatica, aktivistkinja za ljudska prava i dobitnica Nobelove nagrade, govori za Radio Slobodna Evropa između ostalog o tome hoće li Evropska unija drugačije gledati na izbeglice nakon terorističkih napada u Parizu, kako se boriti protiv militanata Islamske države, šta je po njenom mišljenju uzrok izbegličke krize. Sa njom je razgovarala Branka Trivić.
Mrs. Badi, do you fear?
Gospođo Ebadi, strahujete li da će teroristički napadi u Parizu okrenuti Evropsku uniju protiv izbeglica?
To što Islamska država radi uopšte nije islam. Ona samo zloupotrebljava ime islama. To su teroristički akti i ja se iskreno nadam da ta njihova zlodela neće otežati situaciju izbeglica koje stižu i traže azil u Evropi. Također se nadam da će islamske zajednice govoriti o tome i osuditi ono što radi ISIS, kako bi svi znali da to nije dobro ponašanje i da nije prihvaćeno nigde u svetu.
In raftor mora da ga bude islam nist.
In Poland.
Novi poljski šef diplomatije rekao je na poljskoj televiziji da sirijske izbeglice koje hrle u Evropu mogu biti obučene da stvore armiju i oslobode svoju domovinu. Kazao je da je bolje da izbeglice budu angažovane na taj način umjesto što ispijaju kafu na nekoj berlinskoj aveniji. Kako komentarišete ovakav stav?
Veoma mi je žao da čujem da on želi da priprema ili možda trenira te ljude da idu i vode rat. Te ljude treba da pripremamo i treniramo da budu spremni da se uključe u društvo u kojima žive, da postanu doktori, pravnici, knjigovođe. Zašto bi ih iko pripremao i obučavao da vode rat? Da bi svet učinili gorim nego što jeste.
I sami ste svedok tome da različite evropske zemlje podižu bodljikavu žicu na granici. Jeste li razočarani odnosom koji zemlje članice Evropske unije imaju prema izbeglicama?
Razlog zbog kojeg sam ovde sa još dve dobitnice Nobelove nagrade jeste da posetim izbegličke kampove i da pošaljem poruku Evropi da ovi ljudi nisu pretnja, nego da naprotiv mogu biti šansa u izgradnji budućnosti Evrope.
Slušali ste drugi deo intervjua nedelje Radija Slobodna Evropa koje smo izdvojili iz protekle godine.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I dve vesti sporta. Najmasovniji šampionat Evrope u vaterpolu počinje danas u Beogradskoj Combank Areni uz učešće 16 muških i 12 ženskih nacionalnih timova i tačno 100 utakmica. Srbija će u muškoj konkurenciji igrati u B grupi sa Hrvatskom, Francuskom i Maltom, a u ženskoj također u B grupi sa Italijom, Španijom, Francuskom, Nemačkom i Hrvatskom. Osim gostiju, utakmice će pratiti i 300 akreditovanih novinara. Teniser Novak Đoković osvojio je prvu titulu 2016. a ukupno 60 u karijeri, pošto je u finalu turnira u Dohi savladao Španca Rafaela Nadala sa 6-1, 6-2.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Prevrnuo se autobus sa izbjeglicama u Turskoj, 8 ljudi poginulo u Makedoniji, 30 izbjeglica umalo ugušeno u napuštenom kamionu. Zbog protestnog gesta muslimanka Rose Hamid isterana sa predizbornog skupa Donalda Trumpa. UNMIK zabrinut zbog nasilja u Prištini, Evropska unija poziva na mir. Beograd danas domaćin evropskog prvenstva u vaterpolu. Do kraja dana bit će oblačno, povremeno kiša, temperatura do 14 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Nena Branković i Iva Martinović. Prijetno.